Esula eyokubiri. Awo Yona n'asaba Mukama Katonda we mu lubuto olw'ekyennyanja, n'ayogera nti, nakaabirira Mukama kubanga nalaba ennaku n'anziramu, mu lubuto lw'emagombe nakoowoola n'owulira eddoboozi lyange, kubanga wansuula mu buziba mu mutima ogw'ennyanja, amataba ne ganneetooloola, amayengo go gonna n'amasingisira go gaayita waggulu ku nze, ne njogera nti, ngobeddwa mu maaso go, naye n'atunuulira nate yeekaalu y'entukuvu. Amazzi gansaanikira era okutuuka ku bulamu, obuziba bwanneetooloola, endago zambika ku mutwe gwange, n'enzika ensozi we zisibuka, ensi n'ebisiba byayo ne binzigalira emirembe gyonna. Naye oggyeemu obulamu bwange mu bunnya,
Ayi Mukama Katonda wange.
Emmeeme yange bwe yazirika mu nze ne njijjukira Mukama, n'okusaba kwange ne kutuuka gy'oli mu yeekaalu y'entukuvu. Abo abassaayo omwoyo ku by'obulimba ebitaliimu balekayo okusaasirwa kwabwe. Naye nze n'akuwa ssaddaaka yange n'eddoboozi ery'okwebaza, n'asasula obweyamo bwange, obulokozi buva eri Mukama. Awo Mukama n'alagira ekyennyanja ne kisesema Yona ku lukalu.